Kalafiliba min tun ka kɛ ka jamanakuntigi kura sigi Mali kunna, o bɔlen kɔ a dɔgɔkɔrɔ. Kulu min ɲɛsinnen don kalafiliw ma n'o ye AEJ ye, olu ye lajɛrɛ kɛ u ni kunnafonidilaw u ni ɲɔgɔn cɛ. Sadiya Samake n'ale bɛ AEJ la, an ka ale lamɛn, ale bɛ a hakilinata di nin ko ninnu kan.
Sariya kura tara ka an ka jamana, ayiwa, a bɛ baara ni hakilina minnu ye ko ka yɛlɛma don o la, n'o ye révision constitutionnelle ye, o kɛla kɔsa in na, ayiwa, o bɛ tali kɛ, ayiwa, an ka sigidaw kan. Pour que baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na, u ko ko gɛlɛya fitinin bɛ yen, k'an ka hakili to o la, k'o bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ se ka fɔ ko ka ayiwa fɛn in teri dɔɔni, kalata in teri dɔɔni. Gɛlɛya filanan ye jumɛn ye? Ayiwa, a b'a dɔn san o san an ka kalata sɛbɛn n'u b'a fɔ a ma ko fichier électoral, ale bɛ lakuraya lakuraya. Ayiwa, o baara fana o fanga ka bon. AEJ ka kan ka o baara kɛ. N'i y'o baara ta cogo dɔ la, a ma nɔgɔn k'a fɔ ko o baara bɛ kun cɛ gouvernement fɛ san décembre kalo tile 31. N'i y'a o ta jateminɛ, parce que ni gouvernement baara kɛ, ale bɛ o baara in ta k'o di AEJ ma. AEJ ka kan ka an ka kalata sɛbɛn ka kuraya n'o ye. O kuraya kɔnɔna na mun ni mun bɛ kɛ? Mɔgɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye san 18 sɔrɔ, olu bɛ don ka fara kɔrɔlenw kan. Mɔgɔ minnu tanyana, olu bɛ bɔ a la. Mɔgɔ minnu bɔra u sigidaw la ka na yɔrɔ wɛrɛ la, olu bɛ transféré. Donc o baara in bɛ ta gouvernement fɛ ka taa octobre kalo la ka taa bila fɔ décembre kalo tile 31 na.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kalafiliw bɔlen u dɔgɔkɔrɔ, maa caman de y'a fɔ ka fɔ ko maa minnu kɔni ye a kuma lase n'o ye Colonel Abdoulaye Maiga ye, k'ale ka baara tɛ, sabula kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don kalafili kow kama n'o ye AEJ ye. Sadiya Samake, hakilina tɛ mun y'o la, an ka a lamɛn.
Hakilina fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye? Ayiwa, n'i ye jateminɛ kɛ, mɔgɔ caman bɛ yen bi u b'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement bɛ bɔ mun na ka nin fɔ k'a sɔrɔ ayiwa AEJ bɛ yen, ale de ka kan ka bɔ ka nin kuma in kɛ. O ye caman hakilina ye, mais hakili la o ye fili dɔɔni ye. Parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kalata an ka kalata sariyaw dɔn n'o ye an ka loi électorale ye, a tɛ fan si kɔnɔna na k'a fɔ ko AEJ de ka kan ka ayiwa fɔ ko nin don in ko élection bɛ kɛ. Ayiwa, ko AEJ de ka kan ka fɔ k'a fɔ an ka élection kɛ don, o tɛ AEJ ka baara ye. Kalata kelen min bɛ yen ni AEJ yɛrɛ hakilina bɛ ɲini a la, o ye ayiwa election, o y'an ka jamanatigi a sigili election. Hakilina bɛ ɲini AEJ la k'a fɔ AEJ ka don di ayiwa gouvernement k'i hakili jagabɔ a kan.
O la sa, gɛlɛya caman de fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin kalafili kofɔlen k'ale bɔ a dɔgɔkɔrɔ, nka kɛrɛnkɛrɛnnen ya la mun bɛ AEJ yɛrɛ kun kan? Sadiya Samake, a bɛ a da don o la.
Gɛlɛya fanba effectivement. Gɛlɛya fanba ye ayiwa révision de. Révision ye jumɛn ye? Kalata kura sɛbɛnyali san o san, a gɛlɛya fanba ye o de. Parce que an y'a jateminɛ ka taa san 2022 la, ni an ka kalata sɛbɛn n'u y'a don subahana mansin kɔnɔna na, n'u b'a fɔ ko ka informatiser, n'i ko k'i ka baara kɛ ka ɲɛ a cogo la, kalo kelen kalo fila tɛ se fiyewu fiyewu ka se ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ka ɲɛ a cogo la. Or ne y'a fɔ a ɲɛna a kuma daminɛ na, k'a ta décembre kalo laban na, baara in kun bɛ don anw bolo o yɔrɔ de la, AEJ bolo o yɔrɔ de la.
O la Sadiya Samake, ka fɔ la ko kulu sigira sen kan, kulu min kɔnɔ mun ye parti politique ye ani tɔn tɔw, k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na, kalafili minnu n'u bɛna kɛ n'u dɔgɔdara, o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la, walasa jamanakuntigi ɲuman o ka se ka sigi Mali kunna. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.